Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, khutbatul hajah yang hampir setiap waktu, hampir di semua kesempatan dibaca dan disampaikan, yaitu innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Itu bukan cuma pemanis majelis, bukan hanya sebuah pernyataan seremonial atau formalitas belaka, bukan. Hal itu menunjukkan betapa penting dan urgennya poin-poin yang tersampaikan. Apa yang disebut di dalam khutbatul hajah adalah pilar-pilar utama dalam kita beragama. Antara lain adalah pernyataan man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi. Diupayakan seperti apa, selalu terbuka jalan karena Allah yang membukakannya. Perhatikan sebagai contoh adalah sejarah keislaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka yang semula mengambil posisi bermusuh-musuhan terhadap Islam, bukan hanya memusuhi, bahkan menjadi bagian yang terdepan memerangi masuk Islam dan baik keislaman mereka. Salman Al-Farisi, ribuan kilometer dari Asbahan, Iran sekarang, hidayah dari Allah Azza wa Jal, Salman Al-Farisi bisa sampai di kota Madinah melalui jalan yang berliku. Dan kisah yang di luar nalar manusia biasa. Karena tidak terbayangkan. Karena itu bukan rencana manusia. Dari seorang anak bangsawan, dari keluarga yang terhormat dan terpandang, sampai menjadi seorang budak milik Yahudi. Tapi disitulah hikmahnya. Mendengar dan mengetahui secara langsung nabi akhir zaman yang ditunggu dan dinanti justru di kota itu, di kota Madinah radhiyallahu anhu. Sebaliknya, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dekat, terbukti membela, mendukung, melindungi, memposisikan beliau sebagai seorang anak, bahkan lebih sayang dibandingkan anak-anak kandungnya sendiri. Bahkan mengakui kebenaran Islam. Nabi Muhammad SAW tidak berhenti dan tidak lelah mengajak, membujuk agar mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sejak awal Islam, sampai nafas terakhir sebelum dihembuskan, yaitu Abu Talib. Mata ala millati Abdul Muttalib. Akhirnya meninggal dunia masih dengan berpegang pada keyakinan nenek moyangnya. Keyakinan jahiliyah, keyakinan al-authan, patung dan berhala serta sembahan-sembahan selain Allah. Ajaran Abdul Muttalib. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Hidayah itu enggak bisa dijadikan barang mainan. Hidayah itu bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Tidak dapat dipinjam-pinjamkan. Hidayah itu tidak bisa dinilai dengan harta yang paling mahal sekalipun di dunia ini. Ditukar dengan mata uang negara manapun, bukan. Bukan itu hidayah. Hidayah itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud adalah hidayah itu taufik. Hidayah berwujud taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pemilik satu-satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa-siapa saja yang dikehendakinya. Dengan hikmah dan keadilannya. Maka bagi seorang hamba yang sudah dibukakan pintu hidayah untuknya, mesti sadar untuk menggenggam kuat-kuat. Jangan sampai lepas. Menggigit. Seperti menggigit sesuatu menggunakan gigi geraham, saking kencangnya. Apapun resikonya, bagaimanapun sulitnya, seorang hamba berusaha untuk jangan sampai terlepas hidayah itu. Bagaikan menggenggam bara api, panas, kulit terbakar, melepuh. Ada luka bakar di sana otomatis, tapi jangan sampai lepas. Sekali terlepas, siapa yang menjamin bisa kembali? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna allaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, kurang lebih, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi hidayah, walau kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Akan tetapi, Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui siapakah yang pantas dan layak mendapatkan hidayah. Referensi kita sore hari ini adalah kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, karya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala. Walaupun kita ambil tidak secara keseluruhan, kita pilih-pilih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sababu nuzuli hadhihil ayati mautu Abi Talibin ala millati Abdul Muttalib. Ayat ini turun dengan latar belakang Abu Talib yang meninggal dunia dengan memegang keyakinan agama nenek moyangnya, Abdul Muttalib. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada rasulnya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ai, maksudnya laisa ilaika dzalika. Itu bukan wewenang dan hakmu. Innama 'alaikal balaghu wallahu yahdi man yasha'u. Tugasmu hanya menyampaikan. Sebatas menjelaskan. Tidak lebih dari itu. Hidayah Allah lah yang memberikan Kepada siapa? Kepada yang dikehendakinya. Walahul hikmatul balighatu wal hujjatud damighatu. Allahu azza wajal baginya hikmah yang sangat tinggi dan hujah yang begitu kuat. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Al-Baqarah 272. Bukan hakmu menentukan hidayah untuk mereka, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Wa qala, Allah juga berfirman, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Surat Yusuf 103. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaupun engkau berusaha seperti apapun usaha, sekeras tenaga, walau harasta haris, wa ma aktsarun nas bimu'minin, tetap saja kebanyakan orang itu tidak beriman. Ini pernyataan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab fi sahih, di dalam as-sahih, an Ibnil Musayyab an abihi, dari Ibnil Musayyab yaitu Sa'id Ibnil Musayyab, seorang tabi'in, meriwayatkan dari ayahnya Al-Musayyab Ibnu Hazm radhiyallahu anhu. Jadi yang bercerita untuk kita siapa? Al-Musayyab. Lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Sesaat sebelum Abu Talib sebelum meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Abu Talib. Di sana sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nabi Muhammad datang menemui, berusaha membujuk pamannya untuk masuk Islam. Faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku gunakan memperjuangkan dan membela engkau wahai paman nanti di sisi Allah. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, dua orang yang sebelumnya sudah datang, berusaha menghalang-halangi. Engkau benci? Engkau tidak suka ajarannya Abdul Muttalib, ayahmu sendiri? Fa'a'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'a'ada. Nabi Muhammad ngulangin lagi. Tidak menyerah. Tidak mau putus asa. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku gunakan membela dan memperjuangkan engkau di hadapan Allah. Tapi kedua orang ini masih tetap juga berusaha menghalang-halangi. Jangan, jangan. Kamu benci ajaran dan keyakinan nenek moyangmu? Fakana akhiru ma qalahu ala millati Abdul Muttalib wa aba an yakula la ilaha illallah. Setelah berusaha dan berusaha, berupaya, lalu berupaya, tetap saja Abu Talib ala millati Abdul Muttalib meninggal dunia dengan memegang keyakinan nenek moyangnya, keyakinan Abdul Muttalib. Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal di dalam kitab-kitab sirah dan tarikh mutawatir itu, semua kitab sirah yang membahas tentang fase Mekah, di antaranya adalah Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, itu menceritakan seperti apa dukungan dan support dari Abu Talib untuk keponakannya. Bukan hanya keponakannya yang dibela, kaum muslimin secara umum. Beliau rela dicaci maki dan dihina demi membela keponakannya. Tidak ada yang berani mengganggu secara fisik, mengganggu Nabi Muhammad SAW selama Abu Thalib masih hidup. Oleh karena itu, sebagian ulama sejarah menjelaskan, itulah satu dari sekian banyak hikmah kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam. Kalau masuk Islam, Abu Thalib tidak akan dihargai dan tidak akan dihormati lagi oleh orang-orang Mekah. Setinggi-tingginya kedudukan orang, semulia-mulianya status seseorang di zaman itu, kalau sudah masuk Islam gak akan dianggap lagi. Nabi Muhammad sendiri kurang apa coba dihormatinya oleh orang-orang Mekah. Tapi tetap dicaci maki dan dihina. Abu Thalib, karena tidak masuk Islam dan berpegang dengan ajaran nenek moyang, tetap dihormati dan dimuliakan. Gak berani mereka mengganggu Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimallahu taala mengatakan wa fihi dalilun ala annal a'mala bil khawatim li'annahu law qalaha fi tilkal hali mu'takidan ma dallat alaihi mutabaqatan minan nafyi wal itsbat lanafa'athu. Hadis ini memberitakan untuk kita bahwa amal perbuatan itu tergantung dengan akhir yang dia lakukan, bil khawatim. Sebab, andaikan saat itu Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, yakin dengan konsekuensi yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, nafi dan isbat, la ilaha illallah, nafi dan isbat, la nafa'athu. Tentunya bermanfaat. Tentunya bermanfaat, tapi tidak diucapkan. Kekangan dan belenggu adat istiadat, kebiasaan orang-orang tua, itu menjadi satu faktor, bahkan besar, terbesar, yang menghalang-halangi seseorang itu untuk mengikuti jalan kebenaran. Seperti misalkan Fir'aun, ketika diajak oleh Nabi Musa untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Apa kata Fir'aun? Fama balul qurunil ula. Terus, orang-orang zaman dulu bagaimana? Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Azza wa Jal. Wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad di sebuah negeri seorang juru pengingat yaitu Nabi. Melainkan orang-orang yang sombong di antara mereka beralasan, loh sungguh kami temui nenek moyang kami, bapak dan kakek-kakek kami. Tidak seperti itu keyakinannya, keyakinannya yang lain. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang. Sudah beginilah kami sejak zaman dahulu. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh kita pesimis dan jangan sampai menyerah untuk mengajak. Jangan baru sekali, dua kali, udah. Apalagi belum pernah sama sekali. Kemudian dari awal sudah menyimpulkan, ah gak bakalan mungkin dia menerima. Ngomong aja belum. Menyampaikan saja tidak. Apa alasan dia menyimpulkan bahwa si A, si B, si C bakalan menolak dan gak akan terima. Besar kemungkinan dia tidak tahu. Besar kemungkinan dia tidak paham. Besar kemungkinan dia dapat informasi yang salah dan keliru. Sehingga menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah dan keliru juga. Maka perlu penjelasan. Ya, perlu penjelasan. Kemudian kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, wa min hikmati Rabbi Ta'ala fi adami hidayati Abi Talibin ilal Islam liyubayyana li'ibadihi anna dzalika ilaihi wa huwal qadiru alaihi duna man siwahu. Termasuk hikmah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Abu Thalib tidak mendapat hidayah masuk Islam, adalah Allah hendak menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa hidayah itu adalah miliknya. Dialah satu-satunya yang mampu untuk memberikan hidayah, bukan yang lain. Duna man siwahu, bukan yang lain. Artinya Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mampu memberi hidayah walaupun kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Apalagi kita. Tapi ambil pelajaran dan petiklah ibrah dari semua sisi. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berjuang tidak kenal henti, ngajak. Bagaimana Abu Thalib yang sudah mengakui kebenaran Islam, tapi karena tidak mengucapkan la ilaha illallah, tetap kata para ulama meninggal dunia di atas kekafiran. Subhanallah. Dalam peristiwa itu yang kita ketahui, ada empat orang di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, Al-Musayyab bin Hazm, bin Abi Wahab bin Amr bin A'id. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat itu, saya ulangi, ada empat orang. Abu Thalib, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, dan Al-Musayyab bin Hazm. Coba perhatikan ini ya, supaya tentram dan damai hati kita, dan juga sekaligus tidak kenal putus asa. Abu Thalib itu kan terang-terangan membela Islam, bahkan ikut menjadi bagian yang paling depan menjaga dan melindungi keponakannya. Ikut diboikot itu, disyib Abi Thalib. Kurang lebih 2 tahun diboikot, diblokade. Abu Thalib yang mendampingi. Padahal kafir, musyrik. Kurang apa kebaikannya? Hanya kurang mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal dunia di atas kekafiran. Abu Jahal termasuk orang yang diharapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masuk Islam. Karena apa pengaruhnya? Abul Hakam, orang yang bijak, orang yang pandai. Tapi kemudian digelari Abu Jahal, orang bodoh. Aslinya Abul Hakam. Orang yang paling membenci dan memusuhi Islam. Ide-idenya, sampai ide yang terakhir, membunuh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan tiap-tiap kabilah mengutus dan mempercayakan satu pemuda yang paling kuat di antara mereka. Membunuh Nabi Muhammad secara serentak di waktu yang bersamaan. Supaya tuntutan pembalasan darah itu bisa tersebar di berbagai kabilah. Abu Jahal. Abu Jahal mati di atas kekafiran. Abdullah bin Abi Umayyah tidak kurang-kurangnya membenci Islam. Banyak sudah bukti-bukti penentangan dan permusuhannya terhadap Islam. Abdullah bin Abi Umayyah. Padahal ini iparnya Rasulullah. Sepupunya juga. Iparnya Rasulullah dari Ummu Salamah. Al-Makhzumiyah. Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Dari Bani Makhzum. Masuk Islam. Ketika Fathu Makkah. Bahkan hasuna islamuhu. Keislamannya baik. Jadi sahabat. Al-Musayyab bin Hazm yang menceritakan kejadian itu masuk Islam juga ketika Fathu Makkah. Bahkan yang masuk Islam waktu itu bukan hanya Al-Musayyab, ayahnya juga masuk Islam. radhiyallahu anhum. Belum selesai. Abu Jahal, salah satu anaknya yang sebelumnya ikut memusuhi Islam, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan masuk dalam daftar nama yang harus dibunuh dimanapun ditemui, masuk Islam. Anaknya Abu Jahal, yang dulunya panglima dan komandan di barisan musyrikin, setelah masuk Islam menjadi panglima di barisan kaum muslimin, menjadi pemimpin sayap. Siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Itulah hidayah. Gak usah jauh-jauh dalam satu peristiwa ini. Hidayah ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya. Jadi memang hidayah itu bukan hitung-hitungan matematika ya. Itu sudah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita adalah menjelaskan, menyampaikan. Perlu ditambahkan keterangan dengan baik dan bijak. Bahasanya dengan hikmah. Tirulah dan contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma tugas kita menjelaskan, kewajiban kita menerangkan. Oh, belum cukup sampai di situ. Tapi bil hikmah. Sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Contoh dan teladani Nabi Muhammad SAW. Bukan semata-mata berani berbicara di depan umum. Bukan sebatas berani berdebat dengan siapapun. Bukan kemudian yang diartikan sebatas menerangkan dan menjelaskan. Itu tanpa mempertimbangkan waktu, tempat, dan siapa yang sedang kita ajak bicara. Kan itu ada ketentuan-ketentuannya. Di mana kita berbicara? Kapan kita berbicara? Dan kita berbicara dengan siapa? Kan ada aturan-aturan dan ketentuannya. Itu yang harus kita pelajari. Tentunya kepada orang tua kan berbeda dengan yang bukan. Apalagi orang tua kandung kita, ayah dan ibu kita. Caranya kan berbeda. Nggak bisa disamakan. Kalau yang bersangkutan seorang pejabat, penguasa, bukan orang biasa, caranya juga kan gak sama. Kepada tetangga, orang yang tidak kita kenal, anak-anak, orang sudah tua renta, orang yang pernah memberikan jasa untuk kita, kita berhutang budi kepadanya. Karena mungkin dari kecil kita dirawat oleh paman, kita dirawat oleh seseorang, kita dibiayai sekolah dan kuliah dulu mungkin. Kan caranya juga berbeda. Dengan orang kafir aja beda caranya menyampaikan. Nah, itu yang harus kita pelajari. Setelahnya, walakinallaha yahdi man yasha. Di sisi yang lain, seseorang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, dijaga baik-baik. Jangan berpikir untuk sebentar aja, sedikit aja, melepas hidayah itu. Dimanapun dan kapanpun kita hidup, semuanya ada resiko. Semuanya ada resiko. Orang berbuat baik ada resikonya. Orang jahat juga beresiko. Nah, salah satu cara, dan itu adalah cara yang terbaik untuk mempertahankan hidayah, adalah aktif terlibat, bukan cuma terlibat, aktif terlibat dalam kegiatan dan program-program dakwah. Entah itu di pesantren, di ma'had, atau di luar ma'had, aktif berdakwah. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, jangan dipaksakan. Mengerti kadar diri dan bisa mengukur kemampuan. Gini, jangan lebih dari itu. Kalau kurang juga jangan, maksimalkan. Sampai mentok kemampuan. Jangan karena urusan satu, dua hal pribadi, ketersinggungan hati, kemudian berpikir, aku jadi orang biasa aja. Aku mundur dari pengurus. Saya jadi ikhwan biasa aja, Ustaz. Godaan setan itu. Sudah diberi kesempatan terlibat dalam dakwah, kok malah mundur? Kok malah berpikir pensiun? Enggak ada pensiun dalam dakwah. Resen juga enggak ada. Pensiun dini enggak ada, resen enggak ada. Sampai mati. Yang terlibat dalam dakwah, kadang orang berpikir kalau terlibat dalam dakwah, hidupnya kayak gitu-gitu aja, gak bakalan kaya. Emang yang hidupnya di luar sono pada kaya-kaya? Banyak juga yang miskin. Tapi miskinnya mereka dan miskinnya kita beda. Miskinnya mereka penuh dengan keluh kesah. Miskinnya kita selalu disirami dengan sabar, syukur, qanaah, berharap ibadah dapat pahala. Wah, ana pusing kalau dakwah. Dikit-dikit fitnah, konflik. Emang di luar sana gak ada fitnah? Emang di sana gak ada konflik? Lebih menyedihkan lagi konfliknya. Kalau kita beralasan ada fitnah, ada konflik, tapi kan ada bimbingannya, ada caranya. Di luar sana gak kenal lagi halal haram. Nyawa tidak lagi diperhitungkan. Harga diri dan kehormatan dikorbankan. Aduh, tahun capek. Kemarin udah kesana. Baru mau duduk, dipanggil lagi. Ya kan? Bit, nyopir bit. Abu sabit nih. Bit, nyopir bit. Capek. Ris, canoris. Ada tamu nih. Im. Gak tahu tuh Abu Ibrahim kan dipanggil Im. Ya kan? Atau Mi. Abu Helmi dipanggil Mi. Abu Aisyah. Dan yang lainnya gak usah disebutkan satu-satu. Terlalu banyak, ntar waktunya habis nyebutin satu-satu. Itu cukup perwakilan aja. Capek. Belum apa-apa ini. Poster yang kemarin udah jadi belum-belum. Ini bikin poster lagi. Ngumumin sana, ngumumin sini. Gerak sana, gerak sini. Capek. Udahlah, jadi ikhwan biasa aja. Paling enak tuh ikhwan biasa. Duduk, mendengarkan, pulang. Duduk, mendengarkan, pulang. Asik sama keluarga. Tapi pahalanya beda. Iya kan? Pahalanya beda. Emang rumah, dari rumah berangkat taklim, dari taklim pulang ke rumah, gak capek? Capek juga dengan urusan rumah. Sama. Iya kan? Gak ikut tahun, gak ikut berdakwah juga sama-sama capeknya. Paling enak ya jadi si fulan, manajer di perusahaan. Dikit-dikit nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sini. Aku pengen seperti dia aja lah. Jadi pengurus nyut, kepala pening. Gak tahu dia yang sering nyumbang itu juga pusing kepala dia. Pening itu. Ditekan atasan, dituntut bawahan. Iya kan? Kanan kiri yang seangkatan dan satu tingkatan. Iya kan? Iri, pengen menjatuhkan. Habis dah diserang sana sini. Iya kan? Udahlah, kalau mau capek, capeknya di dakwah. Ya kan? Kalau mau miskin sekalipun ya. Ya kita semua gak ingin jadi orang miskin. Tapi sekalipun miskin, ya miskinnya di dalam dakwah. Kalau mau susah, ya susahnya dalam dakwah aja lah. Ibadah semuanya. Ya kan? Wala tahinu fibtigha'il qawm. Jangan merasa lemah untuk mencari dan mengejar musuh. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu merasa menderita, engkau merasa susah dan mendapatkan luka, itu orang-orang kafir juga sama, sama-sama susah, sama-sama menderita, juga memperoleh luka. Sama-sama susah kita. Sama-sama capek kita. Tapi bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan kepada Allah. Mereka tidak. Mereka menderita-menderita aja. Gak ada yang mereka cari. Yang dapat cuma menderita dan luka. Orang yang beriman dia menderita-menderita. Sengsara-sengsara. Luka-luka. Kalau dibilang begitu. Tapi berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk kita. Dan tetap terus begitu di atas hidayah. Sampai akhir kehidupan. Nas'alullah salamat wa afiyah. Nas'alullah husnul khatimah wa na'udzubi min su'il khatimah. Taib, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.